Апошнія некалькі гадоў галоўнай эканамічнай і фінансавай праблемай агульнай Еўропы і развязу стала Грэцыя. Не першы месяц менавіта грэцкі крызіс, крызіс грэцкай эканомікі, фінансавых справаў пагражае не толькі стабільнасці еўразоны, але і стабільнасці ўсёй еўрапейскай эканомікі і падрывае, напрыклад, курс еўра і гэтак далей. Калі праводзіць пэўныя паралелі з Беларусю, ці можа хоць у нейкіх, скажам, аспектах, ці можа быць у нейкіх варыянтах уявіць такую сітуацыю, што Беларусь пры пэўных тэндэнцыях сённяшняга эканамічнага развіцця можа ператварыцца ў Грэцыю, дасягнуць такой жа ступені крызісу, як у Грэцыі. Наколькі на сённяшні дзень Беларусь блізка да гэтага ўзроўню і сапраўды ці магчыма тут праводзіць нейкія параўнанні? Барыс Жаліба, як вы лічыце?
Ну, я пачну з таго, што параўнанне ўжо праводзіць можна. Толькі ў некаторых рэчах маштабы розныя. Калі разгледзелі рэальныя фінансавыя справаздачы Грэцыі, а яны былі неправдзівыя, Грэцыя як дзяржава жыла не па сродках. І Беларусь як дзяржава даўно ўжо жыве не па сродках. А вось глыбіня жыцця гэтага не па сродках, яна, канешне, розная. Даўгі Грэцыі, наколькі я памятаю, звыш 300 мільярдаў даляраў знешнія. Гэта значна больш, чым ВУП Грэцыі. Наколькі я памятаю, ВУП Грэцыі дзесьці там за 200 мільярдаў даляраў, ну 220-230. Ці ўтрая больш, чым беларускі. Беларускі, так скажам, 270 мільярдаў даляраў. А насельніцтва ў нас параўнальна блізкае, дзесьці там 9-10 мільёнаў чалавек. Ось і мы, і яны живем не посредка. У Греції основний кредитор – це Євразв'яз, більшості Германія. У нас основний кредитор, який нас кормить – це Росія. І тому ми живемо не посередка, тому що нас кормить Росія, а греків кормить в основному Германія. Правда, узровень життя грецький, я лишу непорівнально вищий все-таки білоруського. Там середній заробок 200 000 євро. А у нас, як відомо, якщо в євро не більше 400-420 євро. Ну і заробки там чиновництва непорівнально більше, ніж білоруські. Той час, як греки, скажімо так, шикували, грецький дальнобойщик отримував до 7 000 євро зарплату. На білоруси так не шикували. Так що порівняти можна, тільки масштаби у нас різні.
Євген Прагерман, по-вашому, на які самі, ну скажем, критичні місця в гэтых порівняннях вот, для Білорусі? Где то, що називається самая нетривалая, потенційно небезпечная кропка у білоруській економіці, яка при певном развитии может привести до вельми серьезных наступств?
Ну, по-перше, я згодный в том, что, когда мы параноуем, так бы мовить, внутренний стан белорусской и грецкой экономик, то, заправды, шмат тут параллел можно провести. Вот уже было сказано, что мы не призвучались жить не по сродках, и это, в первую чергу, отсылка до социальной модели, которая есть в Беларуси, есть в Греции, при всех розницах. Галоўная характарыстыка гэта менавіта тое, што сацыяльнае абавязальніцтва дзяржавы, увогуле прысутнасць дзяржавы ў эканомікі, яна перастала ў пэўны момант адпавядаць вытворчасці працы, канкурэнтаздольнасці ці, калі агулам казаць, эфектыўнасці вось той эканомікі, якая ёсць. І таксама гэта ўсё пытанне канкурэнтаздольнасці краіны, калі мы глядзім з эканамічнага пункту гледжання на сусветным рынку, тут таксама ёсць пытанне вельмі сур'ёзнае да нашай экономики, ну, я на такие, на вот фундаментальные, и мы бачим то же самое у Греции. Хотя в тот же час треба отзначить, что, ну, больше-меньше те характеристики, про які мы кажем, они, звичайно, типовые для країн, які знаходяться у кризисе, кризисе структурным, и у нас, и в Греции говорка йде про необходимость структурных реформ, то бок про перебудову экономики, с тем, как позбавиться от цалком неэффективных і сектараў, і нейкіх сацыяльных абавязальніцтваў, і перайсці да падвышэння эфектыўнасці дзеля таго, каб краіна ўсе якраз такі па сродках і пачынала жыць. У той же самы час, вось таксама было адзначана тое, што памеры, яны зусім розныя, і гэта не толькі тычыцца, напрыклад, там валавага ўнутранага прадукту, ён сапраўды ў Беларусі там крыху больш за 70 мільярдаў, у Грэцыі больш за 250, але ж і вось рэгіянальнае значэнне тых працэсаў, што мы бачым. У большай ступені гэта можна сказаць і пра знешні доўг, таму што вось тыя пазыкі, якія ёсць у Грэцыі, яны сапраўды там амаль 180% ад валавага ўнутранага прадукту. У нас гэта ўсё ж такі там крыху больш за 12,5 мільярдаў даляраў, то бок менш за 20% валавага ўнутранага прадукту. Ну таксама да гэтага трэба рэалістычна ставіць. Але ж вось рэгіянальна, калі мы кажам, ну ўсё ж такі прынцыпова розная сітуацыя, не таму, што Грэцыя неяк больш важная, напрыклад, для еўразоны ці для эканомікі еўразвязу цалкам, а таму, што сама структура эканамічных зносінаў на прасторы еўрапейскай звязы, яна такая, што нават такая маленькая краіна, як Грэцыя, можа выклікаць вельмі сур'ёзны выбух эканамічны, ад якога у першую чаргу потым будуць несці страты, ну, напрыклад, тыя ж немцы.
А Беларусь, па-вашаму, сілу таго, што не ваходзіць там еўразвяз, ваходзіць толькі ў саюз з Расіяй і Казахстанам, вы хочаце сказаць, што калі ў Беларусі нешта здарыцца, то асабліва, акрамя Расіі, гэта нікога не будзе хваляваць, так?
Нават Расію гэта будзе хваляваць у першую чаргу з пункту гледжання ўсё ж такі, ну, будзем так казаць, палітычных, геапалітычных, хаця зразумела, што могуць быць і эканамічныя наступствы, але ж у першую чаргу логіка тут будуецца на вось такіх больш геапалітычных ці геаэканамічных падставах. А ў еўразвязу вось за, напэўна, перакрыжаванасці, можна гэта так сказаць, розных эканамічных працэсаў, якія там ёсць. У першую чаргу нават тычыцца фінансавых працэсаў, і калі вось, напрыклад, тыя працэсы, што ёсць у Грэцыі, прывядуць да выхаду Грэцыі з еўразоны, паўстане пытанне ўвогуле пра будучыню гэтай еўразоны, то гэта вельмі сур'ёзны выклік для эканомікі той жа Германіі, якая фінансава залежыць ад стану еўразоны і больш за тое з'яўляецца галоўным экспартэрам, яна другі экспартэр у свеце, першы ў нашым рэгіёне, і большасць экспарту ідзе менавіта ў краіны еўразвязу, так што там вельмі сур'ёзная вось менавіта залежнасць краіны адной ад адной.
Калі працягнуць размову пра параўнанні, пра балевыя кропкі, то якія урокі Грэцыі можна было б вывучыць для беларускага кіраўніцтва, ну, калі дапусціць, што беларускае эканамічнае кіраўніцтва гатовае ўспрымаць нейкія урокі. Ну, сапраўды ёсць падабенства пра тое, што вялікая роля бюджэту ў ВУП, то бок вялікая роля кіравання дзяржавы, эканомікай вялікія, пенсіі, моцная бюракратыя, якая сама сябе прызначала вялікія даходы, гэта Грэцыя, але ці не тое ж самае і пра Беларусь. Барыс Жалібы, як вы лічыце?
Беларусы, конечно, не в той ступени сыруются, живут не по сродках. Но треба что лечить и ураду Беларуси, и ураду Греции. Великая шкода для народа, для державы, вот эта вот популистская, левая, так скажу, политика. Популистская у яким сенсе, коли треба повелишить зарплату там перед выборами, коли треба там повелишить пенсии, а экономика не мае нормальных крыніц, каб даць адпаведныя даходы людзям, усё ж такі бяруць і з палітычных, псіхалагічных прычын павышаюць. Паабіцаць там народу тое-сёе, нешта такое зрабіць, але ж бюджэтныя крыніцы не дазваляюць. Вось. Ну і потым лазіць знешні даўгі яшчэ больш і больш. Вот небяспека вот такой популісткай палітыкі, яна характерна як для Беларусі, так і для Грэцыі. Канешне, если оценивать ситуацию, то Греция зараз в больш кепском стане. У нее долги сильно неподъемные. Вот в этом месяце она повинна отдать там 1,7 млрд евро. И пообещала отдать в конце месяца разом эту сумму. И я подозреваю, что греки эту сумму потянут. Вот. И небеспека, конечно, будет больше для Греции это объявить державные финансовые государства и покинуть еврозону. Супроти этого саммите высказались G7 и так далее. Это будет, конечно, значительно больший выбух, нежели нечто такое отрымалось в Беларуси. У нас все-таки внешний долг в сравнении с ВУП невеликий, 20%, не больше, а в Греции 180%. В Беларуси нельзя сказать, что тоже это все так легко нам будет, потому что наш основной долг в России зараз сам погружает в глубину кризиса разом за Россией и мы. Так что это все на собственно вот такой левой популистской политики. Обещать народу, нечто там подкидывать, а треба економіти, треба наближати економіку до рівних стандартів, ось, і треба будувати її так, як вона вибудована в розвитих країнах, а не от погружатися в цей багну, популістську багну.
І, Євген, на вашу думку, які грецькі уроки повинні засвоїти білоруси, білоруське керівництво? Відомо, от уже прогучала думка, що в адрозіні від Греції, яка може тягнути на себе на низ всю Єврозону, про Білорусь ніхто так не буде клопотитися, ніхто, видать, не буде давати десятки і сотні мільярдів доларів для рятування Білорусі. Можливо, білоруське керівництво це розуміє і не допускає великого довга. А що все-таки білоруське керівництво допускає в порівнянні з грецькими прикладами?
Ну, справді, клопотіться про Білорусь у такій ступені, як заклопочені проблеми Греції і країни розв'язують, і навіть більше року той же МВФ. Тут такого не буде, але ж я все ж таки думаю, що якраз таки головний урок для Білорусі, ось того, що ми назираємо на прикладі Греції вже починаючи з 2009-2010 років, це менавіта те, що ось цей розлік на те, що прийде нехто там заможний і усі проблеми вирішаться самі собою, що для цього не треба буде йти на болючі ніякі заходи внутрі країни, це все неустойливо. Так, можна таку дудку петь певний час, некілька років, тягнути це все можна, але ж так чи інакше у виніку прийдеться йти на те, щоб врятувати самих себе самими на часом болючі різні міри економічної політики, але ж це єдине, ось що незалежна суверенна країна може зробити для себе і для своєї будучині. У останніх випадках це просто, ну, у певній ступені навіть обмежування своєго суверенітету, просто те, що так чи інакше, коли сподіватися на зовнішні сили, то, ну, виніку зовнішні сили будуть потребувати ще більш небезпечних речей від країни. Так що навіть ось у нашій такої особливої ситуації, коли тільки Росія із геополітичних, в першу чергу, мотивів йде на те, як допомагати, все ж таки треба думати своєю головою і як можна хоче розпочинати внутрішні реформи для того, щоб економіка країни стала конкурентоздольною, сучасною, а не була ніякої такої постсовєтської, незрозумілої соціально-економічної моделі, яка, здається, вже усім відомо, просто немає ніякої будучині.